This is an MUT Radio podcast.
Uthi, you are a little bit confused into Uthi-ke. Kwenzakalani manje? Today we are speaking with one of the vocalists, actually, of the song, Blixit. So I want to Blixit.
Hey, what's up, Wanujan?
Ngiyaphila njani, but?
Ngiyaphila
njani. Sathi sibeke ukuthi ubani uBlixit, uvelaphi, nje. Before abe artist, sichazele ngaye nje ukuthi ubani yena.
Ew. Uma ngathi ngichaza uBlixit impela ngingamele nje ngihlalise phansi ilanga lonke kodwa ngizokushayela nje kube kufishane.
Yeah.
Blixit nje umfanyana wakhona ngapha eSouth Coast abama kuyiza ngesiZulu ke bathi society ngapha ePortchestein.
Yeah.
Ukhama uloya uBlixit umculi nje okhule ezithena ushaye Afropop kodwa ngokuhamba kwesikhathi. Ngaya ngiya nami ngabona ukuthi kahle
Yeah.
Umuntu wezinto eziningi uma talent amaningi ngagcina sengigcina ke nami sengenza namanye amasandi lawa ahlukahlukene njengoba nengoma le kade idlala njengamanje ke la uyizwa ilolu lihlobo akusiyo le ngithi ngangithi mina ngenza zona kuqala.
Siyeza kule ngoma, siyeza kule ngoma le. Ngifuna usichazele kabanzi, chaza nomlaleli ukuthi ke uBlixit ubani umuntu owam inspiresha in terms of music. Khona nje sengihlebelile ukuthi nosijava khona lapho kulabo bantu labo uyabona. Kodwa ke ngingengazi phela, uyabona.
Hey. Usijava ke uyena ngempela ke odli ngathi naye udlala indima enkulu ekutheni ngize ngicene ngibe le nto engiyona mwa. Uyena umuntu ebengibuyela kakhulu kuye ngisakhula.
Yeah.
Bengithi nje noma sengilala ngidlale ngizona ingoma zasijava ngilale ngazo ngangivuka ngivuke ngazo. Afunda kuye ke nakhona ukuthi ipeni kahle kahle uma ngabe ubhala kanjani yini oqala ngayo yini ogcina ngayo.
For sure sizoshayela umuntu ngathi ngokuhamba kwesikhathi. Usukhulumile ngale ngengoma ebesidlala manje. Umlaleli bengayazi igama lengoma izinto. Ukukhona udlala thukuzini ne MK Production. Asichazele abantu ukuthi le ngoma iphumaphi. Yini yakwenza ukuthi uqale ugcina ubhala le ngoma lena? I message owawuthemba ukuthi uyayihambisa. Yagcina ifinyelelile kubantu ngalendlela wena ofuna ngayo noma yagcina ithatha enye indlela. Of which what's greater than indlela wena wabuka ngayo.
Okay, ingoma ngizoqale ngichaze yona ukuyibhala kwami ukuthi ngangiyibhale ngihlosiyeni kahle kahle ngayo yabo. Ingoma le njengoba iphume ngonyaka odlule, ingoma engangiyibhale ecabanga ngonyaka ka 2022.
Yho.
Uma ngaphazami. Nakhona ingoma engangiyibhala ngangiyibhalela ukuthi ngiveze indlela izinto ezibanga khona uma ngabe usukhulile usufike kulezinga lokuthi usumdala usuthukhathanisa nezinga lobumncane khona izinto bezilula kepha uthi mangabe usukhula ugcina usubona ukuthi kahle kahle izinto abiyona lento okuhlezi sitshelwa yona sihlezi sibona ngathi uma ngabe umdala yonke into ilula uyazilawula wenza noma yini kanti akukho njalo uma usufika ebudaleni ufica nje kukhona ubunzima bona yabo. Ekutheni ifinyelele kubantu ngendlela engangifisa ngayo angithi iyafika kulabo ababeyidinga.
Yeah.
Ngingeke ngize ngithi kukhona inani labantu engangifisa ukuthi ifike kubo kepha ifikile kulabo ababeyidinga. Ababeyidinga bayizwa ukuthi bayithola ukuthi kahle kahle ingoma ithini. Yabasiza lapho yabasiza khona.
Cha ne message yakhona ziyajika izinto. Because I remember this other day nala e studio babe ngive beyidansela. And ngase ngabuza ukuthi do you guys understand the message or siya dance njengenxa ye beat but hayi khuleka esasikuse sinqena ukukhala nje phambi kwenu. Okay, so it's topic us now namhlanje la ke ngathi ne ikhuluma about ama students nezinto ezi abahlangabezana nazo and I'm aware that now we student so like hayi mangosuthu right.
Yeah, kunjalo.
So in this cool guys from wena as umfundo phinda be i artist ubalansisa kanjani go two and if sometimes uzizwe ngathi hey njoba kwi exam season muzizwe ngathi nje amandla yaphela usiza kanjani wena umculo wakho is very inspiring is very touching when now we are siza ngawo umculo wakho o kukanjani
engakusho ukuthi ukubalansisa phakathi kwakho sisikole lesi nomculo kuyinto engiyibona kimi kulula ngoba ngiwumuntu oye ngithi ngiyazazi ukuthi ngifunani nasikhathini yabo ngakho uma ngabe kuyenzeka ngesinye isikhathi ama challenges enye ngihlangane nawo ukuthi ngiye ngidingakala endaweni zo2 isikhathi esisodwa kepha ke nami lapho kusuke sekumeleke ngibone ukuthi kuphe ngikubeka eceleni ngibe ngihambisa phambili lokho engingakwazi ukuthi ngikwenze ngesinye isikhathi yikho ngiye ngikuthathe ngikubeka eceleni ngazi ukuthi kuzophinda kwenzeke ngesinye isikhathi kodwa lokho kungeke kwenzeke ngesinye isikhathi ngiqala ngakho yabo bese wonaka umculo wami mina uma ngabe ngibhala ngibhala into esuka isuka ngaphakathi kimi ngifisa ngabe ingafika kwenye inhliziyo efana neyami umuntu imthinte ngalendlela le engithinta ngakhona nami ngakho ngisho ngithi nami ngowami umculo ngiyakhona ukuthi ngize lapha mina qala
wow abangazi khona isando bayisebenzisa lapha ku TikTok abazi ukuthi ubani umalume kamalumekazi abathathi babeka because I think research yami isithathe yangibeka osichazele ngomalume nomalumekazi I think wena ungayinaba kabanzi
ew uma usimele ngichaze ngomalume nomalumekazi sekumele ngichaze ngiqondise mina noma
kungenzeka awuchaze le sound le khona yamalume nomalumekazi
Umalume nomalumekazi yingoma esiphinde sayenza sibuye sahlangana futhi naye udlala thukuzini MK Productions sathi ngoba besike sakwenza futhi sisengaphinda sathi asike siphinde sizame okunye futhi esinaso sibanikeze kona abantu okuhlukileke kulesikhathi okungafani nalokho bekudabukisa okwenza ukuthi ukhumbule izinto zakudala kodwa ke manje sibuka indlela abantu abathandana ngakhona sathi asike sithi umalume uhiphi uyitholele umalumekazi wakhe okuyingoma encathi izophuma nje kungekudala usuku lona ngabe nasi siqinise ukuthi liyophuma nini kodwa nje angeke iphele lenyanga ezayo engaphumile
hawu noma usigadlile nje wathi omalume bayasifihla kanjani manje
ew hayi ngingazi ke mina angifihli umuntu angifihlwa nami so nje
bivakukhethele xa usitshela ukuthi ama projects akho azayo susitshelile ngomalume nomalumekazi akhona enye i project osinaso siyilindele nje noma ngase siyona phela kuphela kwalenyanga but anytime soon
engase ngikhulume ngakho manje nginesiqiniseko sawo kwakho iyona leyo malumekazi bese kube khona enye ebekade ngiyenzile khona la insukweni besine camp nje eGoli sihlangene neAfrotainment sathola namanye ke abaculi bakhona ngale eGoli.
Yebo.
Siya sahlanganyela ke kuyimi neCamp Masters yona lady appeal. Ingoma esiyenzile igama layo abazali bami nayo izophuma umhla ka 10 October.
Wow.
Lenyanga siziqala nawo umalumekazi isona ingoma enginesiqiniseko sazo ukuthi ziyeza manje okunye nokunye sasekitchen sabhizi siyapheka.
Ngiyapheka. Angifuni bandle ukunginika ama flowers akho. Your music is very nice. It's very like yalaleleka umuhle umculo wakho kakhulu.
Ngiyabonga kakhulu sesami.
Ngicela before sikudedele futhi message ongathanda ukudlulisela kubalandeli bakho yiphi nje?
Engakusho nje kubalandeli bami ngasho ukuthi ngithanda ukubonga kakhulu ngokungichaza lokho abanginikeza kona nakimi kuyinjabulo ukubabona bethatha isikhathi sabo einkundleni zokuxhumana becommenta benza konke belike benza ama video bethimbithini nakimi lokho kuyangiduduza ukuthi ngiqhubekele phambili ngenze futhi nami ngiyazama ngakho konke enginakho ukuthi ngizama ukuxhumana nabo khona lapha kuma comments ngiphendule labo abaphendulekayo ngishare ama videos wabo sharekayo yeah ngisho ukuthi cela baqhubeke nje bengayini nami ngiyaqhubeka nje ngilokho ngibalini ezibe lokho abadinga
sabanga cool so abantu abafuna ukubhuka before ngidedele Blacksit abantu abafuna ukubhuka bangathola kephi kanjani iningwane yakho before ngidedele
ngiyatholakala ku TikTok TikTok u Blacksit Facebook u Blacksit Instagram Blacksit_imbewu
yes
and then bese kube inamba yami ke abengangithola kuyo
Go to the number, put.
07 3 8 2 5 7 5 7 5 0 8 0 8
Yes. 8 2 5
mm-hmm. 7 5 7 5 0 8 0 8
This is an MUT Radio podcast.